VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan
Utami Husin
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 13 April 2024. Bagaimana kabarnya Utami?
Baik Lea, tapi sebelum itu ya, mumpung masih dalam suasana lebaran, kita berdua ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah kepada para pendengar VOA dimanapun Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua meraih keberkahan yang sempurna, ya Lea ya?
Betul. Bagaimana lebaran Anda tahun ini bersama keluarga? Apakah ikut mudik tahun ini? Nah, mungkin Utami juga punya pengalaman gak sih mudik yang tidak terlupakan?
Ya, yang jelas yang paling saya ingat itu adalah waktu saya kecil ya. Jadi kalau kenapa saya selalu teringat, karena kami bisa pergi kakak beradik komplit dengan bapak, dengan ibu. Kami bisa pulang kampung bersama. Dan selalu kalau menuju kampung halaman bapak di Cirebon, kami selalu singgah di warung yang menjual pepes jamur. Kemudian dari Cirebon ke Semarang menuju kampung halaman ibu saya, itu kami selalu minggir menepi untuk membeli air kelapa muda yang segar sekali.
Kalau yang saya ingin tanya nih ya Utami ya, kalau zaman dulu mudik itu semacet sekarang nggak sih?
Oh enggak ya, waktu dulu lancar. Saya pernah sekali mengalami macet mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya lupa persisnya. Kami dalam perjalanan kembali nih Lea, kembali dari luar kota, itu lalu lintas benar-benar terhenti. Sampai akhirnya adik saya yang nyetir tuh, aduh udah gak kuat lagi dia ya. Sudah kita mampir di rest area, ternyata rest area juga penuh. Akhirnya udah kita minggir aja di pinggir jalan, nginep agak lumayan juga melewatkan malam di situ, sudah terang baru kita jalan lagi. Jadi kayaknya segitu parah ya waktu itu ya.
Jadi untuk perginya macet, harus baliknya juga macet.
Macet, mungkin tergantung harinya ya. Kalau sudah semakin dekat, semakin macet. Begitu juga setelah lebaran, kalau masih berdekat-dekatan harinya, itu juga mungkin macet ya. Kayaknya gitu deh.
Iya, nah mungkin sekarang bagi para pendengar yang akan melakukan perjalanan kembali nih dari luar kota, kami berharap perjalanan Anda lancar, terutama yang akan menempuh perjalanan jauh. Nah, bagi Anda yang akan menyetir, jangan lupa ya jaga kesehatan.
Iya, betul sekali, apalagi kalau terjebak tuh seperti saya ya, dalam kemacetan arus mudik, itu badan itu udah gak tahu deh rasanya pegal semua. Juga yang jelas itu stres ya, karena kita gak tahu kapan ini bisa terurai lalu lintasnya begitu lah ya.
Sampai Utami harus nginep ya.
Iya, nunggu dulu deh.
Gak direncanakan ya nginepnya.
Enggak, karena di pinggir jalan tol. Iya, nah ini ada beberapa tips loh untuk mengobati tubuh yang lelah setelah mudik lebaran. Di antaranya jangan lupa banyak minum air putih, mandi air hangat, juga siapkan obat pereda nyeri. Oke lah, yuk kita mulai saja laporan program VOA Weekend kali ini dengan laporan dari dunia kampus. Kabarnya Liberty University akan membayar denda jutaan dolar karena gagal melaporkan kejahatan di kampusnya.
Liberty University di Lynchburg, Virginia telah setuju untuk membayar denda sebesar 14 juta dolar. Wow. Denda terbesar sejauh ini atas kegagalan perguruan tinggi Kristen tersebut dalam mengungkapkan informasi tentang kejahatan di kampusnya dan atas perlakuannya terhadap penyintas kekerasan seksual. Berikut laporannya bersama Madeyoni.
Denda terhadap Liberty University sejauh ini merupakan yang terbesar yang pernah dikenakan berdasarkan Slattery Act, undang-undang yang mewajibkan perguruan tinggi dan universitas yang menerima dana federal Amerika untuk mengumpulkan data tentang kejahatan kampus. Perguruan tinggi juga diwajibkan memberitahu mahasiswa tentang ancaman-ancaman. Sekolah harus menyebarkan laporan keamanan tahunan yang mencakup laporan kejahatan dan informasi mengenai upaya meningkatkan keselamatan kampus. Liberty University bukan satu-satunya universitas yang mengalami kejahatan di kampusnya dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024 saja, 2 universitas mendapat sorotan karena insiden kejahatan di dalam lingkungannya. Pada bulan Februari di Georgia, seorang mahasiswi dilaporkan tidak kembali setelah berlari. Polisi menangkap tersangka pembunuh mahasiswa ke perawatan itu dekat jalur lari Universitas Georgia. Kepala Kepolisian Universitas Georgia, Jeff Clark, mengatakan,
"The evidence is robust. It is supported by key input from the community, physical evidence, and expert police work. Importantly, we were assisted by video footage from our campus security cameras networks, which proven vital in many cases.
Buktinya kuat. Hal ini didukung oleh masukan penting dari masyarakat, bukti fisik dan kerja ahli polisi. Yang penting, kami terbantu oleh rekaman video dari jaringan kamera keamanan kampus kami, yang terbukti penting dalam banyak kasus.
Juga pada bulan Februari, Nicholas Jordan, seorang mahasiswa di Colorado, dituduh membunuh teman sekamarnya di kamar asrama Universitas Colorado, Colorado Springs. Kepada teman sekamarnya yang menjadi korban, sebulan sebelumnya Jordan mengatakan bahwa ia akan membunuhnya jika diminta membuang sampah lagi. Nick Rogers, pengacara Jordan, mengatakan,
"He's a junior in college, accounting major. He started at another university."
Dia junior di perguruan tinggi, jurusan akuntan. Dia mulai jurusan lain di universitas lain.
Liberty University selama bertahun-tahun telah memasarkan lembaganya sebagai salah satu kampus teraman di Amerika dengan lebih dari 15.000 mahasiswa terdaftar di sekolah di Lynchburg, Virginia. Namun Departemen Kepolisiannya hanya memiliki satu petugas dengan pengawasan minimal untuk menyelidiki kejahatan selama sebagian besar periode waktu yang ditinjau oleh penyidik federal, yaitu dari tahun 2016 hingga 2023. Departemen Pendidikan Amerika mengatakan pihaknya mengidentifikasi banyak kasus yang mengakibatkan kesalahan klasifikasi atau kejahatan yang tidak dilaporkan, dan ada beberapa insiden yang dianggap tidak berdasar oleh universitas tanpa bukti bahwa laporan awal salah. Ini sangat umum terjadi sehubungan dengan pelanggaran berbasis seksual, termasuk kasus pemerkosaan dan pelecehan, kata perjanjian penyelesaian tersebut. Liberty juga mengakui masalah-masalah pada masa lalu, termasuk kesalahan jumlah laporan, serta peringatan tepat waktu dan pemberitahuan darurat yang tidak dikirimkan. Namun universitas tersebut juga mengatakan kepada Departemen Pendidikan Amerika menggunakan metode dan penghitungan yang sangat berbeda dari perlakuan historis mereka terhadap universitas lain. Liberty tidak setuju dengan pendekatan ini dan menyatakan bahwa mereka telah berulang kali mengalami perlakuan selektif dan tidak adil dari departemen tersebut, kata perguruan tinggi itu. Saya Madioni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea, Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador beberapa waktu lalu meluncurkan kampanye konservasi satwa liar dalam kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan badan pemerintah Amerika.
Nah, utama ini penting sekali ya untuk melawan perdagangan ilegal satwa, karena selain memiliki dampak serius terhadap lingkungan, perdagangan satwa liar juga berdampak pada kesehatan manusia, karena 75%, ini jadi angkanya lumayan tinggi ya, 75% penyakit menular munculnya dari hewan. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Kampanye bertajuk Stop ini akan fokus pada melawan perdagangan ilegal satwa yang berdampak serius terhadap keanekaragaman negara itu, menurut para pejabat kementerian di Ekuador. Burung beo, makau, boa, penyu darat dan laut, burung kaiman Amerika Selatan, berbagai jenis monyet dan koati adalah beberapa jenis spesies satwa yang turut diperdagangkan di negara tersebut. Perdagangan ilegal juga mencakup berbagai varietas tanaman seperti anggrek, bromelia, dan lumut daun. Program konservasi ini dilaksanakan oleh kementerian dengan kerjasama dengan Kepolisian Nasional Ekuador, Masyarakat Konservasi Satwa Liar Amerika Serikat, dan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID. Esteban Jahom adalah pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup Ekuador.
Ecuador, siendo uno de los 17 países más megadiversos del mundo, tiene el compromiso de proteger.
Ecuador adalah satu dari 17 negara dengan megadiversity terbesar di seluruh dunia yang berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayatinya demi generasi mendatang. Perdagangan satwa liar ilegal adalah bisnis terlarang terbesar keempat di dunia dan terhubung dengan organisasi kejahatan dan pelanggaran hukum antar negara.
Menurut program lingkungan PBB, perdagangan satwa liar juga berdampak pada kesehatan manusia karena 75% penyakit menular yang muncul berasal dari hewan. Sebastian Valdivieso, Direktur Masyarakat Konservasi Satwa Liar Ekuador, mengatakan banyak dari tindak perdagangan ini disebabkan oleh nilai tambah yang diberikan oleh kebudayaan tertentu terhadap bagian-bagian khusus dari satwa.
tienen algún poder curativo. Entonces, ahí uno de los problemas grandes que tenemos en el Ecuador.
Sebagai contoh, salah satu persoalan serius yang kami hadapi di Ecuador adalah perdagangan sirip hiu. Karena konon di pasar Asia, terpisah dari permintaan komoditas ini sebagai makanan, sirip hiu juga diduga memiliki khasiat penyembuhan dan kesehatan yang mendorong perdagangan gelap.
Otoritas melaporkan bahwa ekosistem Ekuador terdampak oleh kejahatan terkait satwa liar, termasuk provinsi-provinsi di Andes, Amazon, dan pesisir Pasifik negara ini, begitu juga dengan Kepulauan Galapagos. Tim VOA melaporkan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari info seputar sains dan kesehatan, kita dapat menyimak pameran menarik, yaitu tentang organ manusia yang paling berharga, tetapi paling rumit dan belum banyak dipahami, yaitu, apa Lea?
Otak.
Ah, betul. Jadi ada pameran yang bertajuk Hello Brain, mengeksplorasi tema-tema seperti kehamilan dan tidur, dan bagaimana otak berubah seiring waktu. Kita ikuti laporan selengkapnya.
Hasil cetak 3 dimensi atau 3D otak menunjukkan bahwa organ tersebut berwarna merah muda cerah. Otak manusia adalah organ vital di dalam kepala kita. Dialah yang mengontrol dan membentuk pikiran, perilaku, dan pengalaman. Otak pula yang memfasilitasi triliunan koneksi di antara miliaran sel, jumlah yang sangat banyak dan diyakini melampaui jumlah bintang di langit. Untuk lebih mengenal otak, Francis Crick Institute menggelar pameran baru bertajuk Hello Brain atau Halo Otak. Pameran ini menampilkan hasil-hasil penelitian yang selama ini dilakukan di lembaga tersebut dan mengajak pengunjung lebih memahami organ tersebut. Dr. Bradley Jamieson adalah dokter ahli saraf yang sedang melakukan penelitian pasca doktoral di Francis Crick Institute. Ia menjelaskan,
so the brain is one of the most important organs in our body. Without it, we really couldn't live.
Jadi, otak adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh kita. Tanpa otak, kita benar-benar tidak bisa hidup. Jadi, otak bersama seluruh sistem saraf, termasuk batang otak dan sumsum tulang belakang, benar-benar mengendalikan semua yang kita lakukan.
Ia menambahkan bahwa apa yang dilakukan otak melebihi apa yang kita pikirkan. Otak, kata Jameson, benar-benar bagaikan koordinator dari apapun yang terjadi dalam tubuh kita.
It controls how our heart beats, it controls how our stomach moves, it controls all our hormone release, but it also makes us who we are.
Otak mengendalikan detak jantung, mengendalikan pergerakan dalam perut kita, dan mengatur semua pelepasan hormon. Tetapi otak pula yang membentuk diri kita. Ia mengendalikan interaksi sosial kita. Ia mengendalikan cara berpikir kita, serta memilih dan memilah apa yang akan kita ingat atau kenang.
Ilmu saraf berkembang pesat sejak penelitian tentang otak mulai dilakukan. Tetapi masih banyak yang belum dipahami mengenai otak. Misalnya, bagaimana otak mengontrol perilaku. Holly Cave adalah kurator pameran Hello Brain di Francis Crick Institute. Ia mengungkapkan bahwa ilmuwan telah sejak lama mempelajari tentang otak.
So scientists have been studying the brain for a very long time now. We've got in the exhibition an exhibit about Ramon y Cajal.
Dalam pameran ini, kami menampilkan Ramon y Cajal, ahli saraf dari Spanyol. Dia mempelajari otak pada akhir 1800-an dan mulai mengamati struktur neuron pada otak kita. Sejak penelitian itu, banyak yang kita ketahui tentang otak. Sekarang, tim ilmuwan di sini sedang memetakan otak hewan.
Cave mengatakan bahwa salah satu tantangan untuk mempelajari otak adalah mengakses langsung organ tersebut. Pameran ini, kata Cave, juga menampilkan hasil penelitian Michael Winding,
who has mapped the first complete insect brain, which is about 3,000 neurons, and we've got a little way to go to the 86 billion that are in our.
Dialah yang pertama kali secara lengkap memetakan otak serangga, yaitu sekitar 3.000 neuron. Sejauh ini sangat sedikit kemajuan yang sudah kita capai untuk memetakan 86 miliar neuron yang ada dalam kepala kita. Jadi, perjalanan kita masih sangat panjang untuk mengenal otak.
Topik lain yang sedang dieksplorasi adalah kehamilan. Hormon kehamilan, kata Jamieson, bisa mengubah fungsi jaringan otak.
So pregnancy is a time in a woman's life where there's so many hormonal changes going on, and all these hormones feed back to the brain.
Kehamilan adalah masa dalam kehidupan seorang perempuan di mana terjadi begitu banyak perubahan hormonal. Semua hormon ini memberi masukan ke otak.
Satu hal penting yang diketahui tim ilmuwan pada masa kehamilan dan perubahan hormon, kata Jameson, adalah adanya dua hormon, estradiol dan progesteron. Mereka adalah hormon jenis kelamin perempuan.
They influence the way these neurons function and the network itself functions.
Kedua hormon memengaruhi fungsi neuron dan fungsi jaringan tersebut. Pada dasarnya, ini mengubah bagian otak tepat di bagian bawah yang disebut hipotalamus. Inilah yang mendorong cara ibu berinteraksi dengan anak-anaknya.
Kehamilan, Jameson menambahkan, tampaknya menyebabkan beberapa perubahan jangka panjang. Tim ilmuwan sejauh ini belum tahu berapa lama perubahan tersebut. Ada penelitian di Amerika yang menyimpulkan mungkin 2 tahun. Setelah itu, kondisi bagian bawah otak akan kembali seperti semula. Jameson mengajak kita tidak memikirkan itu. Sebaliknya, lebih menyadari bahwa kenyataannya perubahan pada otak telah mengubah kehidupan masyarakat. Ini mungkin adalah wujud pengaruh sains dalam masyarakat. Pameran tentang serba-serbi otak, Hello Brain, di Francis Crick Institute, London, Inggris, akan berlangsung hingga 7 Desember 2024. Karena lembaga tersebut bukan museum, pameran hanya berlangsung pada hari kerja. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas aktor Jake Gyllenhaal yang kembali tampil dalam film yang bercerita tentang mantan petarung bela diri yang menjadi tukang pukul bar dalam film berjudul Roadhouse. Berikut laporannya bersama Dania Iman.
Before we start, do you have insurance?
What?
Your coverage good? Like, you have dental?
Oh, haha.
Is there a hospital nearby? Is it, like, too far?
About, like, 25 minutes, I'd say.
Film Roadhouse mengangkat cerita seorang petarung bela diri UFC atau Ultimate Fighting Championship bernama Dalton yang berusaha melepaskan masa lalunya yang kelam dan kegemarannya melakukan kekerasan. Dalton baru saja berusaha untuk memperbaiki reputasi yang masih melekat pada dirinya saat ia ditemukan oleh Frankie, pemilik sebuah bar di Florida Keys, pulau kecil di luar negara bagian Florida. Frankie mempekerjakannya sebagai tukang pukul barunya untuk menghentikan geng yang bekerja untuk bos kriminal bernama Brent yang menghancurkan bar kesayangannya. Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktor Jake Gyllenhaal mengatakan, ia sangat menyukai kondisi tubuhnya yang bugar, yang membuatnya sangat cocok untuk perannya dalam film Roadhouse.
No, I think I love being physical and I love being athletic, like I am generally in my life. And then when a role offers me that opportunity, it does coax me, you know, and to learn a skill.
Katanya, ia suka berolahraga dan menjadi atletis, layaknya dirinya sendiri. Dan ketika ada kesempatan untuk peran seperti itu, ia menjadi terpacu untuk mempelajari sebuah keterampilan yang baru.
Brian wants to take the roadhouse away from me. He wants to build some resort.
I should warn you. People have a certain way of getting things done around here.
Hey, fellas!
Selain memiliki keahlian berkelahi, Jake Gyllenhaal mengatakan bahwa ia harus terlihat estetis di depan kamera. Ia pun harus mengatur latihannya dengan baik.
You're trying to determine how much energy you should use in a workout before a big day of fighting and then what you need to eat. And so you really tried to function like an athlete in that space because there was this aesthetic need for the camera in a lot of ways. And then there was also a real functional need for like staying out of injury and us trying to do new things and pushing those limits of the physical parts, you know, where we could do cool things.
Jake menambahkan ia mencoba untuk menentukan berapa banyak energi yang harus ia gunakan dalam latihan sebelum hari pertarungan dan apa yang harus ia makan. Selain itu, Jake juga harus menjaga dirinya agar tidak cedera dan melakukan berbagai hal baru untuk mendapatkan hasil latihan fisik yang optimal. Ia sangat terbantu dalam berolahraga dengan adanya tim yang luar biasa yang juga mengatur nutrisinya.
I always knew that even though I was eating a certain number of calories, like it was always tasty and really good. So I love food, so I always look forward to that.
Jake Gyllenhaal mengatakan ia selalu tahu bahwa meskipun ia makan dengan jumlah kalori tertentu, rasanya selalu sangat enak. Sambil tersenyum, ia menambahkan bahwa ia suka makanan, jadi ia selalu menantikannya.
A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida Keys. Lately, it's been attracting the wrong clientele. I can pay you good money. Judging by your car, you need that.
Well, I like my car.
Think about it.
Roadhouse adalah film garapan sutradara Doug Liman yang dibuat kembali dari film tahun 1989 dengan judul yang sama yang dibintangi oleh Patrick Swayze. Film ini juga dibintangi oleh Jessica Williams, Billy Magnussen, Conor McGregor, bersama dengan Daniela Melchior, Joaquin de Almeida, dan Lucas Gage. Film ini mengambil lokasi syuting di Republik Dominika. Roadhouse dirilis oleh Amazon MGM Studios dan ditayangkan melalui Prime Video mulai 21 Maret. Dari Washington DC, VOA.
Let me guess, you know, threaten me, tell me to get out of town. I get the impression that he can't be threatened.
Once Knox is on the job, it's over, baby.
It takes a lot to get me angry, but when I am, I just can't let go. People seem a little aggressive around here.
Is that one a friend of yours?
No, I just broke his arm.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 13 April 2024.
Saya Utami Husin dan Lea Johannes yang menemani Anda kali ini, pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 14 April 2024 tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye-bye.